Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Volim englesku kuhinju, englesko pivo, francusko crveno vino, špansko belo vino, indijski čaj, jak duvan, sjaj sveća i udobne stolice. Ne volim velike gradove, buku, automobile, radio, hranu iz konzerve, centralno grejanje i moderni nameštaj.
Tako se u jednom intervju predstavio književni borac za socijalnu pravdu i idejni tvorac Velikog brata. Najbolja svedočanstva o njegovoj ličnosti i njegovom životu jesu dela koje je napisao. Naš gost iz prošlosti je George Orwell.
George Orwell je, tražeći način da objasni svoju prirodu, napisao da pisci postaju to što jesu zbog pukog egoizma, estetskog entuzijazma, istorijskih pobuda i zbog političkih ciljeva. Ovim razlozima dodaje i zaradu za koru hleba koje se on u najvećem delu života najeo, jer nije imao ni za šta drugo. Dugo je Orwell tražio svoj stil, ali uvek tvrdio da teme moraju biti određene vremenom u kom pisac živi, misleći pre svega na politički kontekst. Razmišljajući u tom pravcu, možda je Orwell imao sreću što je živeo za vreme oba svetska rata, pa je tako pokušavao da ispravi nepravde sveta u svojim knjigama.
Njegova prva dela odlikuje naturalizam. Imao je veliku potrebu da sve do tančina opisuje. U tim opisima samo nije bilo golih zidova na kojima se hvata memla, dušeka ispod kojih gmižu bubašvabe i nepodnošljivog zadaha siromaštva. Nije to bilo puko ređanje atributa, to su bili prikazi društvene bede. Posle učešća u građanskom ratu u Španiji od 1936. godine, sve što piše postaje usmereno protiv totalitarizma i ide ka podršci socijaldemokratije. Svetsku slavu stiče tek svojim posljednjim romanima, Životinska farma i 1984. gde nema mnogo deskripcije, jer su sama dela velika alegorija. Ove knjige usmerene su protiv postojećeg i budućeg, protiv tlačenja i ropstva slabijih, protiv osjećanja koje George Orwell nosi u sebi još od detinjstva.
Thank you.
Eric Arthur Blair, koji će se kasnije potpisivati kao George Orwell, rođen je 25. juna 1903. godine u Motihariju u Britanskoj Indiji. Sa nepunih godinu dana, George se sa majkom i sestrom preselio u Englesku, gde je izustio svoju prvu reč, zverski.
Već od svoje rane mladosti, možda od pete ili šeste godine, znao sam da ću, kad odrastem, postati pisac, govorio je Orwell. Prvu pesmicu sam napisao kada mi je bilo 4 ili 5 godina i izdiktirao sam je majci. Sećam se još jedino da je govorila o tigru, a taj tigar imao stolicolike zube. Dosta dobar izraz, ali čini mi se da je pesmica bila plagijat Blakeove pesme Tigar.
Kada je napunio 8 godina, George Orwella su upisali u jednu od najpoznatijih škola u to vreme, St. Cyprian. Kako porodica nije imala dovoljno novca za školarinu, lična poznanstva i dogovori sa direktorom škole omogućili su mu da pohađa časove, tako što su njegovi roditelji plaćali samo deo troškova. Drugi s klupe mu je bio budući književni kritičar i pisac Cyril Connolly, sa kojim se družio i na koleđu.
Protiv socijalne nejednakosti Orwell se do kraja života borio u svojim delima, a prepoznao ju je još u detinjstvu. U posthumno izdatom eseju Takve su igre bile, Orwell se prisjeća svojih teških školskih dana. Ironičan naslov eseja je zapravo stih pesme Williama Blakea, koju mu je majka čitala u porodičnoj kući u Henliju. Mrzo je to što je primećivao da je siromašniji od druge dece, zbog čega je bio zatvoren u sebe. Majka ga je u redovnim pismima opominjala da mora da uči kako bi sebi obezbedio novac za dalje školovanje. U eseju priznaje da je zbog takvog pritiska učio bez mnogo razmišljanja i razumevanja, da je glavu mehanički punio lekcijama, kao kad ljudi pune ćurku za Božić. Svoju školu St. Cyprian naziva svetom sile, prevare i tajni.
Vrlinom se smatralo biti veći, bogatiji, elegantniji i terati sve one koji to nisu da pate. Samo bogatiji su imali pravo da pobede, dok su siromašni bili večiti gubitnici. Protiv toga se moglo boriti jedino kršenjem pravila, jer u tom sistemu nije bilo moguće biti dobar. Tortura koju je Orwell doživljavao nije bila samo psihička. U školu je često dolazio nauljene kose, kako bi ruka nastavnika koji ga čupa lakše skliznula. A polovinu školarine su mu nastavnici naplatili batinama, koje bogati učenici gotovo nikada nisu osetili. Sveske mladog Georgea Orwella bile su ispunjene redovima teksta i gorčinom zbog podsmeha vršnjaka. Nelagodu je pretvarao u reči, što je objasnio u svom eseju Zašto pišem.
Izmišljao sam priče i razgovarao sa zamišljenim osobama kao što rade sva usamljena deca. Pa mislim da su od samog početka moje literarne ambicije bile povezane sa osjećajem da sam odbačen i potcenjivan. Znao sam s lakoćom da se izražavam i nisam se bojao suočavanja sa nelagodnostima, pa sam osjećao da me je to začaurilo u neku vrstu mog vlastitog sveta u kojem sam mogao podneti sve svoje neuspehe u svakodnevnom životu.
Stipendije koleđa Wellington i Eton svakako nisu bili neuspesi. Tokom visokog školovanja Orwell razvija političke teze i širi ih bez partijske knjižice ili dogme. Već tada je pisao satirične pesme, rugajući se ratnim zbivanjima. Na Etonu je izučavao britanske pisce, ali nije mnogo mario za knjigu. Pisao je u univerzitetskim novinama i takmičio se u sportskim igrama. Kako njegovi roditelji nisu mogli da mu priušte nastavak školovanja, a novu stipendiju nije zaslužio, morao je da napusti koleđ. Tamo je, kako piše, naučio mnoge praktične stvari. da bude disciplinovan i da ume da isplanira svoje obaveze, a savladao je i vojne veštine koje će primeniti narednih godina u Burmi. Kada je otišao iz Ujedinjenog kraljevstva, George Orwell je prezreo britanski imperializam. Roditelji su ga sa 19 godina poslali u državu rođenja, u Burmu, gde je radio u vojnoj policiji. 9 meseci je učio jezik i pravo, da bi ga nakon toga služba poslala na teren. Tamošnja vojska sastojala se od Engleza i Burmana, među kojima je vladala netrpeljivost. Orwell je bio policajac i deo britanske grupe, pa su Burmani bili neprijateljski nastrojeni prema njemu. Međutim, nije se dobro slagao ni sa britanskim kolegama. Znao je da se nalazi na strani onih koji tlače slabije i nije mu prijala ta moć. Možda je baš zbog toga sve svoje slobodno vreme posvetio duhovnosti. Čitao je, pisao i odlazio na službe u crkve burmanskih plemena. Za 5 godina, koliko je proveo u Burmi, uradio je nekoliko tetovaža. Na zglobovima je iscrtao plave kružiće koji, prema verovanju, štite od metaka i ujeda zmija.
Te tetovaže ipak nisu štitile od uboda komaraca, pa je Orwell 1927. godine bio zaražen denga virusom. To je bio dobar povod da zatraži odsustvo, da se zarekne da se nikada više tamo neće vratiti i da neće biti deo bilo kakve dominacije čoveka nad čovekom. Svoje iskustva u imperialističkoj službi opisat će u romanu Burmanski dani i esejima Ubijanje slona i vešanje.
Povratak u Englesku pružio mu je slobodu i vreme za stvaranje. Nastanio se u iznajmljenoj londonskoj sobi u ulici Portobello. Pored prozora, kroz koji su izlazili oblaci duvanskog dima, stoji tabla kao svedok njegovih dana provedenih u toj hladnoj sobi. Tih dana je zaleđene prste svojim dahom terao na pisanje. Nije bilo ni malo lako. Orwell je bio odlučan u nameri da piše, a beda je samo učvršćivala temu kojom želi da se bavi. Zato je izašao iz svog sobička, prešao La Manche i došao do Pariza.
George Orwell je putovanje u Pariz planirao kao boravak sa beskućnicima. Hteo je da prikaže žrtve društvene nejednakosti i muke najnižeg sloja društva, pa je njegova parizska avantura bila eksperiment kom se svojevoljno podvrgao.
Živeo je u najjeftinijim hostelima i svratištima. Zarađivao je tako što je držao časove engleskog, a novce je imao taman dovoljno za nešto duvana, veknu hleba i margarin. Kada nije bilo učenika, odlazio je u zalagaonicu i prodavao svoje stvari, jednu po jednu. Danima nije jeo, nije se kupao, spavao je na dušecima koje je delio sa drugim beskućnicima. Iako je znao da u lošoj odeći može da radi samo najgore poslove, srećne okolnosti donele su mu posao perača sudova u hotelu.
Bogati i siromašni razlikuju se po svojim prihodima. Ni po čemu više. A prosečni milioner samo je prosečni perač sudova u novom odelu. To odlično zna svako ko se na ravnoj nozi družio sa sirotinjom. Obrazovani čovek zamišlja hordu nižih bića kojima treba samo jedan slobodan dan da bi mu opljačkali kuću, spalili knjige, a njega naterali da radi za mašinom ili čisti klozete. Perač sudova je rob, i to suvišni rob koji radi glup i uglavnom nepotreban posao. U krajnjoj liniji, na poslu ga drže zbog neodređenog osjećanja da bi mogao da postane opasan ako ima slobodnog vremena. A obrazovani ljudi, koji bi trebalo da budu na njegovoj strani, pristaju na sve to jer ništa ne znaju o njemu i zato ga se boje. Govorim o peraču sudova, jer sam njegov slučaj upoznao.
Tako je George Orwell pisao u svojoj prvoj autobiografskoj knjizi Niko i ništa u Parizu i Londonu, izdatoj 1933. nekoliko godina nakon povratka u Englesku. Orwell je najpre hteo da uništi rukopis ove knjige, ali je on ipak sačuvan zahvaljujući izvesnoj Mabel Perez. Na koricama ove autobiografije prvi put se našao pišče pseudonim koji će koristiti do kraja života.
Nekoliko je priča o tome zbog čega je Eric Arthur Blair odlučio da bude baš George Orwell. Jedna od njih glasi da je George po Svetom Đorđu zaštitniku Engleske, a Orwell je po reci koja se nalazi nedaleko od kuće njegovih roditelja.
Naredno rešenje leži u Erikovom praktičnom razmatranju. Pre svega rekao je da je George Orwell puno englesko ime. Zatim želeo je da mu prezime počinje slovom na sredini alfabeta, jer će tako, kako je napisao prijatelju u jednom pismu, njegove knjige biti na sredini police u knjižari, ni previsoko, ni prenisko, već u visini očiju kupaca.
Ipak razlog koji je sasvim siguran jeste da je hteo da se odvoji od Erika Blaira, studenta prestižnog Itona, a i plašio se da bi mogao da osramoti svoju porodicu koristeći pravo ime.
Someone to follow.
završetku beskućničkih avantura, George Orwell 1932. godine postaje učitelj u privatnoj školi nedaleko od britanske prestonice. U to vreme je nudio svoj rukopis za knjigu Niko i ništa u Parizu i Londonu, dok je istovremeno pisao roman Burmanski dani, a nakon njega i Sveštenikovu vukći i Neka cveta Aspidistra, o danima kada je radio u knjižari antikvarnih knjiga u Hempstedu. Sa studentkinjom psihologije Eileen O'Shaughnessy venčao se 1936. godine. Živeli su u Wellingtonu, nedaleko od Londona, u maloj kolibi niskog plafona bez struje. U prednjem delu kuće držali su prodavnicu bombona.
Nedugo nakon što je promenio mesto boravka, Orwellov izdavač je došao na ideju da ga angažuje na pisanju knjige o radnicima i nezaposlenima na industrijskom severu Engleske. Orwell je 2 meseca proveo sa tamošnjim rudarima. U knjizi Put za Doc Wigan opisuje jad, prljavštinu, glad, nehuman život radnika i svađe oko privremenih poslova. Pisao je o nužnosti promjena i o nepravednim klasnim razlikama.
Još jedan povod za Orwellovu pobunu bio je fašizam koji se širio Evropom. Kao borac za pravdu i protivnik totalitarizma, učestvovao je u građanskom ratu u Španiji. Krajem 1936. godine odlazi u Barcelonu i pridružuje se Španskoj republikanskoj armiji. Ponudili su mu da piše o nemirima u Španiji, ali on je to odbio jer je, kako je rekao, došao sa ciljem da se bori protiv fašizma, a ne da bi izveštavao.
Bio je blizak radničkoj partiji marksističkog ujedinjenja. Iskustvo iz burmanskih dana poslužilo mu je da obučava dobrovoljce vojnim veštinama. Njegovi saborci pričali su o tome kako je Orwell hrabar i izdržljiv, ali su upamtili i njegov strah od pacova. Otud i pacovi kao pretnja glavnom liku njegovog romana 1984. po kome će godinama kasnije postati slavan.
Nakon višemesečne borbe u španskom građanskom ratu, Orwell je ranjen. Posle nekoliko nedelja u bolnici i sakrivanja od prosovjetskih komunista koji su hteli da ga ubiju, vratio se u London, gde se 1938. godine učlanio u laborističku stranku. Po povratku u Englesku piše knjigu Kataloniji u čast, gde iznosi iskustva iz rata i svoje levičarske ideje.
For the farmer to open the door. The chickens started clucking. They could not lay no eggs. They were just plain frightened. Remember what the pigs had said. Just do what you told. Remembering what the pigs had said. And they follow us and do as you're told.
Iako je želeo da učestvuje u Drugom svetskom ratu, George Orwell je bio odbijen, jer je nakon dugog bolničkog lečenja od tuberkuloze bio nesposoban za vojnu službu. Umesto na ratištu, bio je pred radijskim mikrofonom kao novinar i šef indijskog servisa BBC-a, čiji je cilj bio da zadobije podršku Indije i Istočne Azije za britanske ratne potrebe. Osim informativnim programom, bavio se i književnošću i kratkom dramom. Posle dve, kako je rekao, protraćene godine, 1943. daje otkaz jer je propaganda BBC-a za njega bila nepodnošljiva. Ubrzo postaje urednik levičarskog lista Tribune, gde naredne četiri godine piše kolumne.
Sledeća, 1944. godina, je posebno važna za našeg gosta iz prošlosti. Eileen i George Orwell postali su roditelji malog Richarda i iste godine bilo je završeno Orwellovo remek delo Životinjska farma.
George Orwell je, nakon učešća u građanskom ratu u Španiji, zamrzeo staljinizam kojim su iznevereni komunistički ideali. O Sovjetskom savezu je razmišljao kao o državi u kojoj vladaju kult ličnosti, diktatura i teror. Tako je napisao Životinjsku farmu, antiutopijsku basnu koja govori o ruskoj revoluciji i vladavini Staljina nad Sovjetskim savezom. Ovaj alegorijski roman počinje parolom
"Sve su životinje jednake",
a završava se načelom
"Sve životinje su jednake, ali neke životinje su jednakije od drugih".
Zbog jasnih aluzija, Orwell godinu dana nije mogao da nađe izdavača koji će biti dovoljno hrabar da, u vreme bliskih odnosa Čerčila i Staljina, objavi ovaj roman.
Po završetku Drugog svetskog rata, Staljin više nije imao podršku Velike Britanije, pa je Životinjska farma objavljena 17. avgusta 1945. godine u Britaniji, a za godinu dana i u Sjedinjenim Državama. Orwell je na ime honorara imao prvi veći prihod u životu i postao poznat u širokim društvenim krugovima.
Novac koji je zaradio iskoristio je da se sa usvojenim sinom Richardom preseli u Škotsku na ostrvo Jura. Želeo je da se skloni od popularnosti koja ga je opterećivala i da na miru tuguje za suprugom koja je preminula. Orwell se pred kraj života na plućnom odeljenju londonske bolnice oženio sa Sonjom Brownell, sa kojom ga je upoznao drug iz srednje škole Cyril Connolly.
I ne sluteći da će njegova pluća izdržati svega još 5 godina, Orwell počinje da piše svoj najznačajniji roman, 1984. Pisanje se oteglo do 1948. zbog bolesti i čestih boravaka u bolnici, tako da iako delom nije bio potpuno nezadovoljan, Orwell je smatrao da bi knjiga sigurno bila bolja da je bio zdrav.
You know that I care. What happens to you? And I know that you care. For me too. So I don't feel alone on the way to the stone. Now that I've found somewhere safe to bury my bone, and any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing.
1984. je antiutopijski roman inspirisan Orwellovim strahom od toga kako bi svet u budućnosti pod totalitarizmom mogao da izgleda. George Orwell u svom posljednjem romanu prikazuje panoptikon, bizarnu sliku sveta gdje pojedinca u svakom trenutku nadgleda budno oko velikog brata. Svet gde se živi po propisanim diktatorskim načelima.
Rat je mir, sloboda je robstvo i neznanje je moć.
U njegovoj distopijskoj državi ministarstvo istine lažira prošlost, a budućnost obezbeđuje rečnikom novog govora u kome ne postoje reči za pobunu i zlo misli.
Roman je prvobitno nosio naziv Posljednji čovjek Evrope, a zatim 1980. pa 1982. sve dok na kraju nije bio završen pod krajnjim naslovom 1984. Knjiga je prvi put izdata 8. juna 1949. godine, a George Orwell je postao jedan od najprodavanijih britanskih pisaca.
Jedan od prvih primjeraka svog novog romana George Orwell je poslao na adresu svog profesora sa Etona i pisca distopijskog romana Vrli novi svet, Aldousa Huxleya. Huxley je pismom zahvalio na knjizi i primetio da njegovo delo, napisano 17 godina pre Orvelovog, više odgovara strašnoj budućoj slici stvarnosti.
Predosećam da je strahoti 1984. presuđeno da se preinači u košmarni svet slični onom koji sam zamislio u vrlom novom svetu. Promjena će se desiti iz potrebe za povećanjem efikasnosti. U međuvremenu, naravno, može da se desi neki veliki biološki ili atomski rat, u kom slučaju ćemo imati noćne more neke potpuno druge, nezamislive vrste.
Koja knjiga više odgovara nekoj budućoj sadašnjosti, odlučit će vreme. Ipak neki pojmovi iz 1984. već su našli svoje mesto u savremenoj upotrebi. Reality program Veliki brat naslovljen je i zamišljen upravo po motivima iz Orvelovog romana. Kovanica Orvelovski nastala je kako bi se njome opisao totalitarni sistem u kome je pojedinac izgubio slobodu, dok se reč novo govor upotrebljava da bi se objasnila verbalna ideološka isključivost. U jednom od svojih posljednjih obraćanja javnosti, George Orwell poslao je opominjuću poruku.
Ako želite sliku budućnosti, zamislite čizmu kako pritiska ljudsko lice zauvek. Moralno rešenje da se izvučemo iz te opasne situacije noćne more veoma je jednostavno. Ne dozvolite da se to dogodi. Sve zavisi od vas.
Džordža Orvela u goste iz prošlosti doveli Milica Đilas, Milan Milosavljević, Nenad Dimitrijević, Milena Bočanin, Ognjen Škrbović i Mirjana Blažić.
Anymore. shape.